У эфіры радыё «Свабода», тут Ганна Соус. Вітаю вас у Менску, 19 гадзіна. Сёння ў праграме. Лукашэнка хоча ўвесці выязное мыта за шопінг за мяжой. Суд на Юрыем Даньковым будзе закрытым. Ці сапраўды пачаліся гандлёвыя войны з Расіяй? Сёння прашу вас адказаць на пытанне, ці трэба плаціць выязное мыта за шопінг за мяжой, як прапануе Александр Лукашэнка. Тэлефануйце ў жывы эфір на валкоўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52. А зараз я перадаю мікрафон майму калегу Сергею Бламейку, які сёння сочыць за міжнароднымі навінамі. Калі ласка.
Дзякуй, Ганна. Добрый вечар, шановныя слухачы. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што большасць лідараў вялікай дваццаткі згодныя з тым, што рэжым сірыйскага лідара Башара Асада правёў хімічную атаку. Пры гэтым адзначыў Абама адносна неабходнасці прымяніць сілу ў Сірыі. Думкі разышліся. Выступаючы на выніковай прэс-канферэнцыі пасля саміту дваццаткі ў Санкт-Пецярбургу, амерыканскі лідар падкрэсліў, што адсутнасць рэакцыі свету на такія дзеянні Асада можа заахвоціць да прымянення хімічнай зброі так званыя некантраляваныя рэжымы. Абама паведаміў, што ў аўторак выступіць са зваротам да амерыканскага народу з нагоды сітуацыі ў Сірыі. Абама выступае за нанясенне ўдару па рэжыму Башара Асада. Раней, выступаючы ў Санкт-Пецярбургу, Владзімір Пуцін заявіў, што Расія будзе дапамагаць Сірыі ў выпадку знешняга ўдару па гэтай краіне. На думку Пуціна, прымяненне хімічнай зброі ў Сірыі – гэта правакацыя баевікоў. У Пакістане ў раёне паўночны Вазырыстан пры ўдары з амерыканскага беспілётнага самалёту загінулі 6 членаў групоўкі Хакані, звязанай з Аль-Каідай. Сярод забітых палявы камандзір гэтай групоўкі Мала Сангін Задран. Удар быў нанесены па лагеры баевікоў паселішчы Гулам-Хан непадалёк ад мяжы з Афганістанам. Задран у 2009 годзе быў уключаны злучанымі штатамі ў спіс асобаў, якія расшукваюцца ў сувязі з тэрарыстамі. Дзейнасцю. Яго абвінавачвалі ў выкраданні людзей, выбухах і адпраўцы сотня баевікоў у Афганістан. Міністэрства ўнутраных справаў Расіі запатрабавала забалікаваць доступ да сайту тэлеканалу «Дождж». Следчыя органы спасылаюцца на парушэнне артыкулу крымінальнага кодэксу узбуджэння нянавісці альбо варожасці, а таксама знявага чалавечай годнасці. Генеральная дырэктарка «Дажджу» Наталья Сідзеева заявіла, што нічога не ведае аб патрабаванні заблякаваць сайт каналу і паведаміла, што апошнія тры дні на сайт адбываецца DDoS-атака. Тэлеканал «Дождж» пачаў працу ў красавіку 2010 году. Вяшчанне ажыццяўляецца праз кабельныя і спадарожнікавыя сеткі, а таксама ў інтэрнэце. Тэлеканал дае магчымасць выказвацца і апанентам Крамля. Верховны суд Нідерляндаў пастанавіў, што галяндская дзяржава нясе адказнасць за гібель трох баснійскіх мусульманаў, забітых у Срэбраніцы ў 1995 годзе. Суд пацвердзіў прынятае ў 2011 годзе рашэнне апеляцыйнага суду. У ліпені 1995 году галяндскія міратворцы запатрабавалі ад трох мусульманаў пакінуць комплекс Аан, калі войскі баснійскі сербаў пад камандаваннем Радкі Младзіча захапілі Срэбраніцу. Тры мужчыны аказаліся сярод прыкладна 8000 мусульман, забітых сіламі Младзіча. Пастанова суду дае права сваякам ахвяраў запатрабаваць кампенсацыі ад уладаў Галяндыі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз гадзіну. Не забудзьцеся, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.